Tikoties Lielbritānijas gaisa spēku bazē netālu no Londonas, Deivids Kamerons un François Hollands spēja panākt vienošanos par sadarbības stiprināšanu aizsardzības jomā, bet ne par nepieciešamību mainīt Eiropas Savienības līgumus. Preses konferencē jautāts par Britu plāniem pārskatīt attiecības ar kopienu un rīkot referendumu par dalību Eiropas Savienībā. Francijas prezidents lika noprast, ka nākotnē varētu būt atvērts kopienas līguma pārskatīšanai, lai nodrošinātu, ka eirozona ir labāk koordinēta un labāk integrēta. Tomēr viņš uzsvēra, ka Eiropas Savienības līguma pārskatīšanu šobrīd neuzskata par prioritāti. Tajā pašā laikā Hollands norādīja, ka respektē Lielbritānijas tiesības rīkot referendumu, bet piebilda, ka Britu izvēli nevar uzspieft pārējai Eiropai.
La France, elle souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne.
Francija cer, ka Lielbritānija paliks Eiropas Savienībā. Francija vēlas efektīvāku savienību, kas sasniegs mērķus, ko mēs uzskatām par svarīgiem. Taču mēs uzskatām, ka līguma pārskatīšana pašlaik nav prioritāte.
Savas konservatīvo partijas euroskeptiskās pārnes spiediena rezultātā Kamerons ir apsolījis referendumu 2017. Gadā par valsts dalību Eiropas Savienībā. Protams, ar nosacījumu, ka viņa partija uzvar nākamgad paredzētajās parlamenta vēlēšanās. Konservatīvie uzskata, ka Briseles un Londonas attiecību pārskatīšanas rezultātā, kas pēdējai varētu dot vairāk teikšanas attiecībā uz imigrāciju un tieslietām, būs nepieciešamas izmaiņas kopienas līgumos. Kamerons uz Francijas prezidenta komentāriem reaģēja, paziņojot, ka tomēr ir pārliecināts par izmaiņu panākšanu un uzstāja, ka referendums 2017. Gadā notiks. Viņš atkārtoja, ka tas ir veids, kā Eiropai kļūt konkurētspējīgākai.
My position absolutely remains that we want to see those changes, we want to see that renegotiation.
Mana nostāja joprojām ir pilnīgi noteikti tāda, ka mēs vēlamies šīs izmaiņas, mēs vēlamies pārrunāt attiecības ar Eiropas Savienību un šajās sarunās tiks iekļauti līguma izmaiņa elementi. Un tad līdz 2017. Gada beigām Lielbritānijā būs referendums par palikšanu vai izstāšanos. Cilvēkiem ir jāzina, ka mēs to panāksim. Es uzskatu, ka tas tiks izdarīts un tas būs svarīgi gan Eiropai, gan Lielbritānijai, jo es vēlos, lai Lielbritānija nobalso par būšanu reformētas Eiropas Savienības sastāvā.
Neskatoties uz viedokļu atšķirībām, šajā jautājumā Francijas un Lielbritānijas līderi 2 stundu ilgajās sarunās vienojās par valstu sadarbību aizsardzībā, enerģētikas un zinātnes jomā, piemēram par pretkuģu raķešu kopīgu iegādi. Gints Amoliņš, Latvijas radio.